Li Plier adatlıq radio tem. Amşama xeyirli bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 28-nji dekabr hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi wetanşydyaryn. Owanstanyň içeri işler ministrligi kabulda şeýi medeni merkezinde bolan partlamada adından 40 adamyň wepat bolandygyny we 30 çemet adamyň yaralananlygyny habar berdi. İslam döwleti söwüşçüsi topar hüjüme özüniň jogapkärdigini aýtdy. Owanstanyň Taliban topary bu hüjüme gatnaşygynyň ýokdugyny aýtdy. Owanstanyň prezidenti Ashraf Ghani 28-nji dekabrda bolan bu hüjüme terrorçylar tarapyndan amala aşyrylan adamzada garşy jinayetçilik diýip atlandyrdy. Ghani partlamanyň islamy we ähli insan ummatlıklarına karşı gönük türlönlüğünü belledi. İçeri İşler Ministerliğinin metbuat vekili Nasrat Rahimi, partlama bilen Kabul'un gün batar, Dast Ebarçi etrafında yerleşen şeylerin Tabayan Medeni Merkezinin nişanı alınanlığına itti. Rahimi, canından geçen hücumçinin Sovet koşunlarının Owanistan'ın koşun salmağının 38-cı yıl dönümünde geçirilen çarenin devamında hücum edenliğini haber verdi. Kazakstanyň parlamenti Türkmenistan bilen serhedi kesgitlemek boýunça laýyşygy tasdiklady. Kazakstanyň parlamenti 28-nji dekabrda geçiren maslahatynda Kazakstan Respublikasynyň we Türkmenistanyň arasynda döwlet serhedini kesgitlemek boýunça laýyşygy tasdiklemek hakynda dokumenti kabul etdi. Parlamentiň oňlamagy kanunyň kabul edilenligini aňladyar we gol çekmek üçin prezidente ýollanar diýilip media maglumatlarynda aýdyldy. Laýyşygy öwre hususanda taraplar serhed belgilerini gorama boýunça çäre görýär. Ve olaryň yerinin ütkedilmeginin ya da zaýlanmagynyň öňüne alýar şeýlede goýulan belgilere jogapkärçilik edýär. Türkmenistanyň we Gazakstanyň prezidentleri iki döwletiň özara serhedini kesgitlemek boýunça laýyşygy 2017-nji ýylyň aprel aýynda gol çekdiler. Türkmenistanyň territoriýasynda 20 000 çemeti etnik gazak ýaşaýar. 1990-njy ýylda olaryň sany 120 000 adamdy diýip Gazakstanyň daşary işler ministri Kairat Abdurahmanow aýtdy. Gazakstanyň media serhedlerine görä Abdurahmanow Kazakstan Respublikasynyň we Türkmenistanyň arasynda strategik hyzmatdaşlyk barada laýyşygyň ratifikasiýasy barada kanunyň taslanmasyny hödürläp, parlamentden çykyşynda etnik gazaklaryň Türkmenistandaky sanynyň tebigi ýagdaýda azalandygyny aýdypdyr. Bu etnik gazaklaryň öz taryhy ýurduna göçmek bilen baglanýar. Bizde bar bolan maglumatlara görä şu gün Türkmenistanyň territoriýasynda 20 000 çemesi etnik gazak ýaşaýar. Deňeşdirme üçin 1990-njy ýylda şol döwürin statistikasyna görä olaryň sany 120 000 bolupdyr. Etnik gazaklaryň köpüsi Türkmenistanyň raýatlary diýip media serişdeleri Kairat Abdurahmanow sitirledi. Abdurahmanowyň sözlerine görä häzirki wagtda Gazakstanda 3 000 çemesi etnik türkmen ýaşaýar. Olar esasan Mangistau regionunda ýerleşýär. Türkmenistanda ýaşaýan milli azlyklaryň şol sanda etnik gazaklaryň sany şeýlede daşary ýurtlarda ýaşaýan etnik türkmenleriň sany barada türkmen tarapynyň resmi sanlary köpçülige mälim edilmeýär. Türkmenistan 2010-njy ýylda Birleşen Milletler Guramasy bilen birlikde geçiren ýylat ýazuwynyň netijelerini hem şu çakaçynly ýylan etmän gelýär. Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin 27-nji dekabrda Sankt-Peterburgyň Sewda merkezinde adamdan 10 adamyň ýaralanmagyna sebäp bolan partlamanyň terrorçylyk akty bolandygyny aýtdy we howpsuzlyk güýçlerini terrorçy dildüşüklere bagly gutulgysyz howplara çemeleşmekde Yesir almazlığa çağırdı. Putin partlamanın ertesi 28-nji dekabr deden çıkışında hopsuluk güýçlerinin potensial hop töredýän we terrorist bolmakda guman edilýänleri ýok etmeldigini aýtdy. Derňe komitetiniň metbuat wekili Svetlana Petrenkonyň 27-nji dekabrda aýtmagyna görä Perekrestok Sewda merkezinde partladylan elde ýasalan bombanyň güýji 200 gram trotil ekvivalentine barabar bolupdyr. Resmiýetleriň 27-nji dekabrda akşam aýtmagyna görä partlamada yaralanan 10 adamdan 9 Gudadan bezergi üçin ketelxana iberlipdir. Aşgabatdan Yerevana amala aşyrylan ilkinji uçar reisi Ermenistanyň paýtagtynyň Zvartnots halkara aeroportunda suw salyuty bilen garşy alyndy diýilip Ermenistanyň media agentlikleri habar berdiler. Türkmen howa ýollary kompaniýasynyň ilkinji reisi bilen Aşgabatdan Yerevana 96 ýolugçy barypdyr. Türkmenistanyň paýtagtyndan Yerevana baran uçaryň öz ýolyny soň Frankfurta tarap dowam etdirjekdigi aýdyldy. Ermenistanyň grajdan awiasiýasynyň başlygy Sergey Avitesyan täze uçar gatnawyna talabyň bolandygyny we onuň öň ençemegedek maslahat edilendigini bellidi diýip Arm Info agentligi habar berdi. Aşgabat Yerevan Frankfurt reisiniň türkmen howa ýollary tarapyndan hepdede birgedek her çarşamba güni amala aşyrylýandygy habar berildi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış